В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що змінилося у справі Надії Савченко?
35-я статья Уголовного процессуального кодекса позволяет вышестоящему суду, в данном случае Ростовскому, изменить подсудность не потому, что она была избрана против правил, а потому, что она была избрана против здравого смысла.
Які дії може спричинити вето, яке напередодні пізно ввечері наклала Росія на проєкт резолюції ООН про створення міжнародного трибуналу у справі про збиття пасажирського Боїнга 777?
Через засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яке має бути восени, можливо прийняти рішення щодо створення такого трибуналу. Якщо вже сказали А, то вже будуть говорити і Б.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Конституційний суд України ухвалив висновок у справі за зверненням Верховної Ради щодо відповідності Конституції законопроекту зі змінами до основного закону в частині децентралізації. Але сам цей висновок оголосять завтра о 12-й годині, повідомила прес-служба Конституційного суду. Протягом минулої доби в зоні бойових дій на сході України загинули двоє цивільних чоловіків, була поранена жінка, повідомив речник адміністрації президента України з питань антитерористичної операції. А Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що спільно з Організацією з безпеки і співпраці Європи в Європі буде допомагати в очищенні території на сході України від залишків війни. Донором проєкту, який презентували сьогодні, виступила Німеччина, і він має тривати впродовж півтора року. Йдеться про розмінування територій на Донбасі. Організація безпеки і співпраці в Європі також повідомляє, що частина чергового вже 34-го так званого гуманітарного конвою з Росії, яка була сьогодні введена до України, везла з собою, серед іншого, прапори сепаратистських угруповань «Новоросія» та «ЛНР». Крім того, одна з вантажівок цієї частини конвою мала напис «День знань у Новоросії», повідомили в ОБСЄ. У Росії заявили, що загалом у складі цього конвою було понад 100 автомобілів, які везли, зокрема, ліки, харчі і навчальну літературу. В Україні вже багато разів звертали увагу, що всі такі конвої вводились в Україну незаконно і, принаймні, частина їхнього вантажу, такі як підручники для шкіл за російськими програмами для окупованих територій, не можуть бути визнані гуманітарною допомогою. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має намір ініціювати переведення армії на контрактну професійну основу. Як написав він у Фейсбуці, саме в такого підходу майбутнє, а у виловлення призовників на вулицях і в трамваях майбутнього немає. Аваков додав, що буде звертатись зі своєю пропозицією до президента. Міністерство закордонних справ заявило про політичний тиск із боку російської окупаційної влади Криму на представників кримсько-татарського народу, делегатів другого Всесвітнього конгресу кримських татар, що має відбутись найближчими днями у турецькій Анкарі. Міністерство звернуло увагу, що відсутність представників кримсько-татарських активістів із Криму на конгресі буде ще одним підтвердженням протиправних дій російської сторони та здійснення терору проти незгодних. Малайзія направила команду експертів до французького острова Реюньйон в Індійському океані, де вчора виявили фрагмент крила літака такої ж моделі, як зниклий понад рік тому Боїнг малайзійських авіаліній, який пропав над Тихим океаном. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Донецький міський суд Ростовської області Росії сьогодні задовольнив клопотання захисту української льотчиці Надії Савченко про направлення матеріалів порушеної стосовно неї кримінальної справи до обласного суду для визначення місця проведення подальших слухань. Подробиці сьогоднішнього суду над Надією Савченко розповідає московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
На нинішньому засіданні міського суду Донецько-Ростовської області адвокати Надії Савченко змогли нарешті не тільки побачити свою підзахисну, а й поспілкуватися з нею. Як повідомив один із захисників, Микола Полозов, Савченко розповіла йому і його колегам про те, що відбувалося з нею в ті два тижні, коли ніхто не знав, де вона перебуває.
Вона три дні їхала в Столипинському вагоні до Воронежа.
Вона три дні їхала до Воронежа у Столипінському вагоні. У Воронежі її тримали ще добу, після чого перевезли у місто Новочеркаськ, де її утримують в одиночній камері зі зручностями і гарячою водою. Вона попросила нас придбати для неї і передати необхідні речі. Я думаю, що найближчим часом, коли в нас не буде судового засідання, ми до неї поїдемо у слідчий ізолятор, передамо необхідні речі і поспілкуємося конфіденційно, як це передбачає закон.
З самого початку, коли стало відомо, що справу Надії Савченко передали до суду російського Донецька, її адвокати наполягали на тому, що місце для суду обрали вкрай невдало. Слідство мотивувало це тим, що за офіційною версією Савченко незаконно перетнула українсько-російський кордон саме в районі Донецька. Однак це не завадило слідчим органам спочатку тримати народного депутата України в СІЗО Воронежа і лише потім перевезти в Москву. Адвокат Ілья Новіков зауважує, що у виборі місця для суду головну роль повинен відігравати закон і здоровий глузд.
35-та
стаття Кримінально-процесуального кодексу дозволяє судовій вищої інстанції, у даному випадку Ростовському, змінити підсудність не тому, що вона була обрана проти правил, а тому, що вона була обрана проти здорового глузду. Закон говорить дослівно таке. Якщо не всі учасники процесу живуть у тому районі, який підсудний даному судові, то з міркувань доцільності, ефективності, економії підсудність може бути перенесена до суду, який ближче до всіх. У нашому випадку жоден із фігурантів цієї справи, ані Савченко, ані 10 потерпілих, які проходять у справі, до Донецького суду не мають ніякого стосунку.
До Донецького суду не мають ніякого стосунку.
Незважаючи на рішення, ухвалене сьогодні Донецьким міським судом Росії, судовий репортер російської служби Радіо Свобода Мар'яна Торочешнікова каже, що остаточного рішення з цього питання немає.
Річ не йде том, що суд першої інстанції.
Мова не йде про те, що суд першої інстанції вирішив змінювати підсудність. Зараз мова йде тільки про те, що питання про підсудність буде ухвалювати Ростовський обласний суд, і це відповідає законові.
На думку Торочешнікової, Ростовський суд ухвалить рішення не раніше, ніж через 10 днів. Таким чином можна говорити, що це відбудеться в серпні. Весь цей час Надія Савченко буде перебувати в СІЗО Новочеркаська. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Про те, що в Україні будується диктатура, а опозиція не має змоги вільно висловлювати свою думку, і саме тому в Росії планується створити так званий комітет порятунку України, в коментарі Радіо Свобода сказав колишній народний депутат України Олег Царьов, який зараз перебуває в Росії. Раніше повідомляли, що в Москві на 3 серпня запланована презентація комітету порятунку України, куди нібито мають увійти українські політики-втікачі, зокрема Микола Азаров, Володимир Олійник, Олег Царьов. Сам Царьов, до речі, ще не вирішив, чи буде брати участь в роботі цього комітету. Я пропоную послухати коментар Олега Царьова, а також, що про це думає народний депутат, член колегії МВС України Антон Геращенко у розмові з Олександром Лащенком.
З нашої точки зору, в Україні створюється диктатура. В случае диктатуры, когда нет возможности вести оппозиционную деятельность внутри страны, она ведется с территории какой-нибудь другой страны или с территории, которая не подконтрольна центральной власти. И поэтому я считаю, что эта инициатива имеет право на жизнь.
Отже, як стверджував пан Царьов в коментарі Радіо Свобода, ця ініціатива має право на життя. А як вважаєте, має право на життя таке ініціатива? Взагалі це не фейк, оце все створення такого комітету в Москві?
Ну, і Царьов, і Азаров являються маріонетками в руках режиму Путіна. Це не самостоятельні люди, вони там проживають тільки благодаря тому, що Путін дає їм таке право. І він буде їх підтримувати до тих пор, поки вони будуть потрібні для того, щоб створювати інформаційні поводи, інформаційні фейки і так далі. Вони ніяким образом не мають ні підтримки в українському обществі. Це політичні банкроти, які вместе з Януковичем грабили страну. І на сьогоднішній день господин Азаров знаходиться в розыске, господин Царьов знаходиться в розыске. Це люди, обречені жити в Росії рівно до тих пор, поки російські путинский режим будет выгодно их содержать. Хочу сказать, что возмездие рано или поздно будет. Может быть, на это уйдет много лет, но другого пути нет. У нас уголовные дела по ним есть, но Российская Федерация за полтора года не выдала ни одного преступника, ни уголовного, ни таких, как Царев, Азаров и прочие уголовно-политических. Поэтому рано или поздно российскому режиму будет невыгодно их держать, и рано или поздно эти люди должны будут все искать прибежище или где-то в Африке, или в Северной Корее.
А взагалі є якісь цифри? Адже деякі міністри, які були на посадах своїх в уряді за часів президентства Януковича, в Україні перебувають. Зараз багато розголосу щодо оголошення Генпрокуратурою рішення про прохання взяти під суд міністра Лавриновича. Він в Україні, наприклад, перебуває. Скільки в Росії є якась інформація? Чи це важко судити?
Мені було б гораздо приятніше, як народному депутату, як гражданину, щоб було б не заявлення об этом, а було б рішення суда, і після цього Лавринович уже об этом узнавав. Тому що виглядить так, як будто б об этом заявляється для того, щоб потенціальний подозріваємий узнав об этом, собрав вещи і збіжав з України, як було не раз. Поэтому мені непонятно, зачем об'являти, тому що вона собирається, лучше вже подати документи в суд, в суді прийняти рішення і після цього вже публікувати ту чи іншу інформацію. Тому що буде нехорошо опять для РНМ генпрокурора, якщо цей чоловік збіжить.
Антон Геращенко, народний депутат, член колегії МВС України, в ефірі Радіо Свобода відповідав на запитання Олександра Лащенка. Вето Росії на проект резолюції про створення міжнародного трибуналу в справі про збиття пасажирського Боїнга 777 на Донбасі було очікуваним, але воно викликало різку реакцію міжнародної спільноти. Влада України і Захід розкритикували це і заявили, що не зупиняться на цьому, ітимуть далі для створення цього трибуналу. Тетяна Ярмощук знає подробиці.
Влада України заявила, що і надалі домагатиметься покарання винуватців у збитті Боїнга 777 попри блокування Росією резолюції ООН про створення трибуналу у цій справі. Росію через вето на резолюцію Ради безпеки ООН різко розкритикували Австралія та Нідерланди. Вето Росії розкритикували також США та низка інших країн. Зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон закликав світове співтовариство розглянути альтернативні варіанти створення відповідного трибуналу. Наразі ООН є найбільш впливовою організацією, а її рішення носять зобов'язуючий характер, наголошує експерт з міжнародних питань професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Григорій Перепелиця. За його словами, першим і прямим шляхом до створення трибуналу, який би розслідував причини авіакатастрофи, є голосування у Раді безпеки. Другий шлях – це створення спеціальної Генасамблеї ООН, яка б могла б ухвалити відповідне рішення попри вето Росії у Раді безпеки.
Такий механізм є передбачений в Організації Об'єднаних Націй. Але для цього, відповідно, потрібна велика дипломатична робота і української дипломатії, і міжнародної дипломатії.
Ще одним варіантом, зазначає фахівець, є виключення Росії, принаймні, з Ради безпеки.
Якщо Росія буде ігнорувати, то тоді треба ставити питання про виключення Росії з Ради безпеки ООН. Такі прецеденти ми маємо. Радянський Союз був виключений з Ліги Націй за розв'язання агресії проти Фінляндії перед Другою світовою війною.
Що ж до створення трибуналу поза межами ООН, то, зазначає Перепелиця, він не буде дієвим, оскільки його рішення не будуть обов'язковими до виконання. Якщо справа авіакатастрофи Боїнга 777 буде винесена за межі ООН, каже військовий експерт Леонід Поляков, то це буде не трибунал, а судовий розгляд. Такий варіант він вважає можливим, але висловлює переконання, що це питання таки вдасться вирішити у межах ООН.
Через засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яке має всього семи, можливо прийняти рішення щодо створення такого трибуналу. Якщо вже сказали «А», вже будуть говорити і Б.
Тим часом у Росії продовжують повторювати, що розслідування катастрофи Боїнга має бути неполітизованим. Пасажирський Боїнг компанії Malaysia Airlines, що летів з Амстердама до Куала-Лампура, був збитий на Донбасі минулого року. Загинули усі 298 людей, які були на облавку літака. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
А як вето Росії сприйняли пересічні українці? Про це ми запитали перехожих на Хрещатику.
Я возмущена до предела і думаю, що раз вони не хотіли це прийняти, так як всі країни, значить винуваті.
Ну, я вважаю, що це дуже не добре. Росія завжди веде себе так, ніби вона одна. Її бажання переважають бажання у всіх людей, всіх урядів, всіх країн. Це огидний дуже факт і дуже шкода, що так. Тому що агресор, ну, повинен бути хоча б попереджений на такому високому рівні. І недостатня роль організації ООН взагалі в агресії Росії в Україні. Здається, що ця організація трошки ослабла. Кабла, коли вона створювалася, були більші надії на цю організацію як стримуючий фактор, як новий порядок у світі після Другої світової війни. Але я думаю, що якісь реформи чекають цю організацію, щоб вона мала більший вплив на такі країни, як Росія.
Справедливості не було і не буде. І чистоти в цих умах, розумах теж його не. Мені дуже жаль, що людський фактор так унизив сам себе.
Ну, Росія завжди з нашої історії була агресором. Того вона і показує своє лице агресивне. От і Боїнг, це на їх рук. Ніякі терористи не мали такої зброї. Не купляють вони в воєнторгах, не шахтери воюють і не трактористи.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А про те, що відбувається в зоні АТО, почуємо далі в нашій передачі.
Моїми глазами, моїми ушами я вижу, слышу, що це все не соблюдається. Кожен день працює тяжела артилерія, також танки, САУ і все остальное.
Бурштинова лихоманка на Рівненщині. Кілька людей поранені в сутичці з правоохоронцями. Гельсінським угодам виповнюється 40 років. Чим вони були для Києва в 75-му? Та що вважають такі, важать такі обіцянки сьогодні?
Закріплення границь, по-перше, дбати про права людини, по-друге, це були дуже добрі угоди.
А в наступній програмі ми разом про талановитих українців і як зробити так, щоб розумні мізки залишилися в Україні.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
За минулу добу двоє цивільних загинули, а один поранений внаслідок обстрілу Дзержинська. Гарячою точкою залишаються території поблизу Донецького аеропорту. В напрямку Маріуполя зафіксували кілька провокацій з боку бойовиків. Жоден український військовий за минулу добу не загинув, подробиці знає Анна Шаманська.
Бойовики у ніч на 30 липня обстріляли Дзержинськ, що у Донецькому напрямку. Глава міліції Донецької області Владислав Аброськін на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що внаслідок артилерійського удару по житлових кварталах загинули двоє чоловіків та отримала поранення одна жінка. За інформацією речника з питань АТО Андрія Лисенка, зросла інтенсивність вогню та частота застосування висококаліберних гранат у районі Горлівки.
Точки найбільших обстрілів – це село Миколаївка, що на півдорозі з Горлівки в Артемівськ, Майорськ і селище Ленінське Дзержинської міськради.
Неспокійно й в районі Донецька. По всій лінії фронту від Авдіївки до Мар'їнки не припиняються обстріли і ворожі провокації, звітує Андрій Лисенко. Це підтверджують і бійці Збройних сил, що дислокуються поблизу з Донецьким аеропортом. За словами вояків, зазвичай обстріли починаються після сутінок і тривають усю ніч, іноді впродовж доби. Боєць, що представляється як Геркулес, розповідає, що активно обстрілюють і його сусідів, Авдіївку, говорить, що схвально ставить до мирних переговорів та домовленостей. Утім, додає, що на практиці ці угоди не виконуються.
На даний момент моїми глазами, моїми ушами я бачу, слышу, що це все не соблюдається. Кожен день працює тяжела артилерія, також танки, САУ і все остальное.
У Луганському напрямку, звітує речник із питань АТО Андрій Лисенко, бойовики стріляють із гранатометів по станиці Луганській.
Бойовики продовжують здійснювати стрілянину з гранатометів по станиці Луганській у вечірні години. Водночас, у щасті, вчора було спокійно. І продовжує загострюватися ситуація на північ від Бахмутської траси. З протилежного берега Сіверського Донця незаконні збройні формування провели короткотривалий танковий обстріл. Це було біля трьох ізбинки.
По українських позиціях у Кримському відкрили мінометний вогонь, а у Первомайську атакували з зенітних установок, мінометів, танків. Поблизу Гранітного в районі Миколаївки та Чермалика були дві ворожі збройні провокації. Загалом, за його словами, за 29 липня через бойові дії четверо українських військових отримали поранення, а загиблих немає. Натомість в угрупуванні так званої ДНР заявляють про 61 порушення режиму тиші з боку українських військ.
Інша битва ведеться в лісах Житомирщини та Рівненщини за бурштин. Нелегальний видобуток бурштину перетворився на злагоджений бізнес із мільярдними оборотами, який покриває місцева влада і правоохоронці. Про це ще на початку липня Радіо Свобода повідомляло у спеціальному спільному проєкті журналу «Нове время» і телепрограми журналістських розслідувань «Схеми. Корупція в деталях». Тоді цей репортаж нашого кореспондента набув широкого розголосу. Нині ж у Рівненській Дубровиці сталася сутичка жителів з правоохоронцями, внаслідок якої поранені кілька людей. Міліція і влада не можуть знайти консенсусу в підходах щодо припинення незаконного видобутку бурштину. Натомість і ті, й інші стверджують, збурення населення в донедавна спокійному Поліському регіоні є не лише наслідком бурштинової лихоманки, це провокація з метою посіяти нестабільність, кажуть вони. Ситуацію з'ясовувала Валентина Одарченко.
Міліціонери зробили постріли в півтисячний натовп біля райдержадміністрації гумовими кулями і поранили 4 людей у самісінькому центрі Дубровиці. Начальник управління МВС у Рівненській області Сергій Максимов повідомив Радіо Свобода, що це сталося після того, як з натовпу прямо на міліціонерів посунув джип, водій якого не реагував на вимогу зупинитися. Напередодні в райвідділі були затримані особи, котрі з битами напали на правоохоронців.
Вони робили все, що для того, щоб спровокувати, намагались забрати зброю, наносили тілесне ушкодження. У нас пострадали 2 працівника міліції.
Але голова райдержадміністрації зайняв позицію людей.
Не то, що людей, а іменно тих осіб, які займаються незаконним промислом.
Двох затриманих, серед яких родич голови райдержадміністрації, міліціонери були змушені відпустити. Натомість голова Дубровицької райдержадміністрації Сергій Киркевич пояснює, що прибув під райвідділ міліції лише для того, щоб заспокоїти мітингувальників, а натовп збурила включена міліцейська камера. Його обурює і те, що порушників затримали не на Клондайку, а в селі, хоча обшуки були санкціоновані.
25 років міліція закривала очі, пости міліції їхали помпи. 25 років, розумієте? Що ви хочете ж? Ситуація вийшла під контролем, тому що чому не приймають закон? Задача була одна вчора – не допустити сутички. Оце треба було зробити. Розумно ці.
Щоб виконати президентський наказ щодо негайного припинення незаконного видобутку бурштину, міліціонери заручилися підтримкою Нацгвардії. Міліцію підсилюють у районах працівники прокуратури. Враховуючи те, що незаконним старательством на півночі Рівненщини займаються десятки тисяч людей, навіть ці заходи не призведуть до стабілізації ситуації, вважає народний депутат від Рівненщини Василь Яніцький.
Ми повинні розуміти, що сьогодні ті органи, які вчора працювали в одному режимі, сьогодні не можуть якимось чином по-іншому працювати з тими самими старателями. Мається на увазі, в тому числі те саме обілечування, як воно називається в народі, інші речі, які відбуваються.
Василь Яніцький виступає за створення тимчасового спеціального силового підрозділу, який займатиметься охороною 9 тисяч гектарів бурштинової землі на Рівненщині. Однак першим кроком, переконаний він, має стати ухвалення законопроекту щодо узаконення бурштинового старательства, який народні депутати нещодавно відхилили. Нині, як повідомив голова Дубровицької райдержадміністрації, ситуація в містечку спокійна. Тим часом люди кажуть, що з містечка в невідомому напрямку виїхав районний прокурор. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає. Валентина Одарченко для Радіо Свобода.
Ви можете обговорювати бурштинову лихоманку разом з нами на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Сьогодні, 30 липня, світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Ризик стати жертвами торгівлі людьми для українців зростає, повідомляє Стівен Роджерс, заступник голови представництва Міжнародної організації з міграції в Україні, і додає, що причиною цього є війна на Сході та економічна криза. Ярослава Тригубова, далі.
Війна на Донбасі та економічна криза роблять українців вразливішими до загроз торгівлі людьми. Таку думку висловив Стівен Роджерс, заступник голови представництва Міжнародної організації з міграції в Україні. За його словами, саме скрутне становище змушує людей приймати ризиковані пропозиції еміграції чи працевлаштування за кордоном, на які вони не погодилися б за інших обставин. І додає, в зоні особливого ризику опинилися переселенці.
Доля постраждалих від торгівлі людьми в Україні
Частка України в цьому році відносно мала, всього 3%. Разом з тим зафіксовані окремі випадки торгівлі людьми і спроби торгівлі людьми серед внутрішньо переміщених осіб. Як і в минулі роки, випадки торгівлі людьми з метою експлуатації праці становить близько 90%. Враховуючи теперішні тенденції, ми очікуємо, що кількість їх в Україні, на жаль, в найближчий рік може різко зрости.
Може, ближайший год різко возрости.
За даними соціологічного опитування, проведеного компанією GFK Ukraine з нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, у 2012-2014 роках близько 40 тисяч українців потерпіли від торгівлі людьми, в той час як у 2009-2011 роках аналогічний показник становив близько 17 тисяч. При цьому Наталія Федорович, директор Департаменту сімейної гендерної політики та протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної політики України, звертає увагу на те, що не всі жертви звертаються за допомогою і повідомляють про випадки експлуатації.
Мешканці одну з причин свого небажання звертатися за встановленням статусу називають те, що в них є боязні, що при перетині, наступному перетині кордону з метою працевлаштування за кордоном в них буде труднощі, оскільки їхній статус буде зголошений в будь-якому органі влади.
Найбільш уразливими до торгівлі людьми є ті емігранти, які погоджуються на неофіційне працевлаштування, працюють під замком чи віддають свій паспорт роботодавцю, говорять експерти. Вони додають, що наразі спостерігається негативна тенденція. Якщо у 2011 році 14% населення готові були прийняти ризиковану пропозицію щодо працевлаштування, то в 2015-му таких уже стало 21%. Натомість керівник відділу соціальних та політичних досліджень компанії GFK Ukraine Інна Волосевич зазначає, що більше можливостей легального працевлаштування, то меншою є кількість жертв торгівлі людьми.
Після отримання Молдовою безвізового режиму з країнами ЄС вперше кількість неофіційно працевлаштованих мігрантів знизилась.
Через економічну ситуацію найближчі роки кількість трудових мігрантів лише зростатиме, прогнозують експерти. Кількість українців, які планують поїхати на заробітки за кордон, в порівнянні з 2011 роком зросла на 2% і становить 8%. Ярослава Тригубова, Радіо Свобода, Київ.
Гельсінським угодам виповнюється 40 років. Тоді, в 1975-му, 35 держав світу зібралися, щоб закріпити політичні і територіальні домовленості Другої світової війни. Вони розписалися під повагою до прав людини, суверенітетом, незастосуванням сили та непорушністю кордонів. Радянський Союз, в складі якого була Україна та Росія, також взяли на себе ці зобов'язання. Через 40 років після підписання Кремль порушив домовленості, анексував Крим і підтримує збройний конфлікт на Донбасі. Чим були Гельсінські угоди для Києва в 75-му і що важить сьогодні? Яна Полянська. Далі.
35 країн, серед яких Радянський Союз, США та Канада, підписали 40 років тому документ, який мав на меті зменшити напругу, вберегти світ від нового переділу кордонів, військової агресії, а також захистити права людини. Ту декларацію зараз більше знають як Гельсінські угоди, а політичний орган, який нею опікувався, як ОБСЄ. Документ передбачав, що країни-підписанти поважатимуть суверенітет і права одне одної. Також домовились про непорушність кордонів на той момент і на майбутнє. Окремим та важливим для українців пунктом була повага до прав людини і свобод, а також рівноправ'я та право народів розпоряджатися своєю долею. Саме керуючись цими зобов'язаннями, під якими підписався Радянський Союз, українські громадські діячі та правозахисники того часу сформували українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод, відому як Українська Гельсінська група. Гельсінські угоди стали поворотним пунктом в історії Європи і людства, вважає екс-голова Українського інституту національної пам'яті Ігор Юхновський. Завдяки їм відносини між Радянським Союзом та США в рамках холодної війни почали нормалізовуватись, говорить експерт.
Я вважаю, що закріплення границь, по-перше, дбати про права людини, по-друге, це були дуже добрі угоди, і мені здається, що Радянський Союз намагався ці угоди в певній мірі дотримуватися.
Окрім того, в Україні паралельно розвивалися дві гілки національного відродження. Одна офіційна, партійна, а інша, яку підтримували громадські діячі. Саме Гельсінські угоди, які сприяли національному відродженню, допомогли Україні у 1991 році здобути незалежність, каже Юхновський. Гельсінські угоди мали суттєву політичну вагу, адже закріпили досягнуті після Другої світової війни домовленості між державами. Про це говорить екс-міністр закордонних справ Володимир Огрисько, називаючи документ умовним кодексом поведінки для держав того часу. Втім, на його думку, через поведінку Росії і те, що країни-підписанти не реагували своєчасно на порушення угод, почалась корозія домовленостей. Він наголошує, документи мають сенс лише тоді, коли вони поважаються країнами, які ставлять підписи підпис. Україна, як цивілізована держава, розраховувала на надійність Гельсінських угод. А з того, що зобов'язання про недоторканність кордонів Кремль порушив не один раз, Україна може зробити два висновки, каже Огриско.
Перше, що ми продовжували жити в світі ілюзій, я маю на увазі українці, віруючи в те, що договори будуть виконуватися. І друге, що для деяких країн, насамперед Російської Федерації, міжнародне право, міжнародні зобов'язання не варті того паперу, на якому вони написані.
У новий міжнародний документ під протекторатом ОБСЄ Огриско не вірить. За його словами, нові Гельсінські угоди не принесли би Україні вирішення її проблем. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую.